Er þetta Höskuld sem svona þjóðsagnapersóna á öðrum vettvangi?
Jó, það fara nú margar sögur af skiptum hans og
Bjöss. Já, já. Það fara margar sögur af því. Og yfirvalda ýmissa. Mm. Hann var ekki öruggur sig, sörski, þegar hann fór með reyðingin í hérna skeiðaréttina. Hann var hólfaður, hálf 12 leigar í dýnni fyrir hann komst í samfélg manns strásansk og þá vissi hann að engin væri að glettast við hann. Já, hann sagði mig eftir einsinn, ég var hjá hann með sína byggja fyrir hann hest og sagði mig svona ýmislegt. En hann hafði nú verið, hann hafði nú verið pumpaður alveg sko, hann til dæmis að hann sko skemmtilegt vitar sem að Stefán alveg stór skemmtilegt vitar, já, það var nú ennþá skemmtilega að heyra það samt, þó það séu greitt á búginni líka, en það var mjög skemmtilegt að heyra kallinn segja frá þessu.
Það ekki einhver tíma sem að þeir sem hann gróð hund yfir?
Það var ekki hann, það var annar, já, það var annar, já, svo eftir það.
Hvað er það svo saga? Ég menn nú ekki nákvæmlega.
Það var sko þegar manninn bara snjósnir af ferðum björs. Þá hef hann nauman tíma og gróf öli niður og mokaði yfir, staldið, draf svo hundin og setti hann á hana og mokaði svo yfir. Svo grófuður upp og það var bara hundur. Eftir þá komum myndir á byrni heitnum í speglinum að sem að var gegnsvær hundsvipurinn og það hérna maður sér getur mynd í speglinu það svo langt sem hann kom þegar hann heimsótt í hörka og fjökk koppin yfir sig og þar var hundsvipurinn til hlýðar við björn sko sást í gegnum hundin og það var þessi frægi hundur Þetta var við snarlega gerst og þetta eitt í hug. En Höskuldur var með þetta undir græðistinum. Gráa. Þegar hann fór að leita hjá hann í Sörbæsk og þá hann var gert að komast á bílanga heim þá. Þetta ganga allir átt. Og svo leitar hann og finnur ekkert. Og það var að fara þá segir Höskuldur við hann svona það nú erfitt fyrir að ganga þetta björn minn. Vildi ekki að þykja það að sitja þessum gráfahóla þarna. En hann hefði vita að þykja það ekki sagði það skildur þetta. Þú meinir ekki að þú skrætti. Stríðið alinn. Já.
En hvað það sem að þessum draf hundi?
Ég veit ég hverðar.
Ég hef aldrei hýrt það. Aldrei hýrt það. En hann hefur verið hugkvæm að sjá. En hann bjargaði framleiðinni með því líka.